Kom ons lees daar saam. Ons is by die Hebreërs 11 vers 24. Ons het die, as julle so mooi kyk na die hoofstuk, is dat die geloofsgetuies wat gesê word en die skare word voor ons gehou. Dit is die manne van geloof en ek wil hê jy moet na hulle kyk en hulle is vir ons stel om vir ons 'n voorbeeld te wees en vir ons te inspireer. En in elkeen van hulle se lewens is daar iets baie besonders en iets baie spesifiek wat die Here Jesus Christus vir ons wil lees rondom geloof, want dis die tema waaroor dit gaan. Ek wil graag stil staan by Moses, 'n baie besondere karakter in die Bybel, man met sy ups en sy downs en aan alles daarvan, maar 'n man van geloof. 'n Man wat so groot was in die oë van die Here en in die oë van sy volk ook, dat hy die een van die twee was wat in Jerusalem op die berg van verheerliking gestaan het saam met Elia by die Here Jesus Christus. So dis werklik iemand wat mens kan van notisie neem en van kennis kan neem. En dan word daar geskryf van Moses hier in vers 24, omdat Moses geglo het, het hy toe hy groot geword het geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van die wêreld te hê. Die smaak ter wille van Christus het hy groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat sonder dat hy vir die woede van die Farao, van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag stilstaan. Het jy ook 'n paar pertinente goed genoem van Moses en van sy geloof. Nou, ons leef in 'n land wat almal sê hulle het geloof en ons praat maklik van dat ons het geloof. En as jy 'n sensus invul, dan skryf ek is Christen. Maar ons almal weet dat die realiteit totaal iets anderste is. Die feit van die saak in die Bybel sê baie keer en pertinent vir ons, nie elkeen wat sê Here, Here sal in die koninkryk van die Here ingaan nie, maar hy wat werklik glo. En ek wil stil staan by wat is geloof en hoe lyk ware geloof? En het jy geloof? En die vraag is, saam met Moses, wat het jou geloof jou gekos? Want baie mense sê hulle het geloof, maar hulle geloof het hulle net mooi niks gekos nie. En ons het die kruis van die Here Jesus Christus as 'n simbool en as 'n teken op voor ons. En ons wil net graag aan die een kant daarvan dink wat Jesus vir ons gedoen het, maar ons vergeet baie maklik en gemaklik daarvan dat die kruis is die simbool daarvan, ook van wat ons moet doen. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, as daar nie 'n prys is wat ons betaal nie, as ek nie deur dieselfde pad gaan as die Here Jesus Christus deur die dood nie, dan is daar nie ware geloof nie. Aan die ander kant ook, baie van ons het 'n begeerte om regtig groot te wees in die hande van die Here, in die oë van die Here, in die koninkryk van die Here, en is 'n goeie begeerte om te hê. Hoe lyk 'n man of 'n vrou se lewe wat kragtig gebruik kan word deur God? Dan is Moses vir ons 'n uitstekende voorbeeld. En ek wil hê as ons bietjie kyk hierna van Moses, dan kyk ons bietjie na onsself ook en ons vra af, weet, wil ek werklik kragtig gebruik word in die hande van die Here? Vraag bietjie jouself die vraag af, wil jy regtig in die hande van die Here kragtig en groot gebruik word? En dan is daar 'n prys om te betaal. En dis hoekom hierdie gedeelte van Moses vir ons opgeskryf is rondom geloof en dit wat hy moes vir ons opgegee het ook. En is interessant, voor ons begin, as ons kyk na hierdie drie dinge wat eintlik Moses moes opgegee het, dan is dit drie van die grootste dinge in 'n mens se lewe en drie van die moeilikste goeders in jou lewe wat ek moet opgee. En Moses het dit in oormaat gehad. En ons gaan nou kyk daarna ook. En dit wys vir ons die oormaat daarvan dat ons ook kan sien in ons lewe, maar luister, dis dieselfde prys vandag nog. Dieselfde goed wat ek vandag nog moet opgee as ek wil sê dat ek kind van die Here is en ek is disipel van die Here Jesus Christus, beteken dat dit daar is goed wat ek moet los voordat ek iets kan anders te vat. Ons wil baie graag inkorporerend werk met die Here Jesus Christus. Ek het nog hierdie goeders in my lewe en die Here moet saam wees en dit werk nie so nie. Wat is die eerste ding wat hy moet opgee? Nommer 1. Kom ons begin by vers 24. Hy het geweier om genoem te word die Farao se seun van die Farao se dogters. Hy het eintlik geweier geword om die prins van Egipte genoem te word. Hy het geweier om vas te hou aan sy status. En as daar een ding is in die lewe wat vir ons geweldig belangrik is, En hy noem die drie grootes in mense se lewens is nommer 1 status. Ons wil allemaal geken word as iets van iemand. Ons wil allemaal raak gesien word. Niemand hou daarvan om in niks en in iemand te wees nie. En vandag se lewe is dit my interessant om te sien tot watter ekstreme is mense gaan om nie raak gesien te word nie. Nee. Kyk 'n bietjie op YouTube, wat vang die mense alles aan. Net hier is ek, en kan die grootste domheid en stupidheid wees, het maak die saakie, mense het van my notitie geneem, ek is iemand, ek is op die map. Daar is in my vlees een diep hunkering, na die erkenning van mense, en as ek om toelaat nog een bietjie meer, om in aansien te wees by mense. En as daar iemand is wat dit rarig gehad het, dan was het Moses. Hy is die prins van Egypte. Nou, daar word hier die ouens gedebatteer of hy die enigste seun van die farao was of nie. Dit lyk vir ons dat het moontlik was, dat hy die erfgenaam is, en dat hy nie die prins sou wees het, maar dat hy later die koning ook sou geword het. Ons weet hier, daar is nie baie detail oor nie. Maar die feit bly staan, hy is die seun van die dogter van farao, hy is een van die prinse. Met al die status en alles wat hy moet saamgaan. En ek moet het los. En Moses het dit ook gelos. Dan het tweede grootte wat hy noem, vers 25. Hy verkies om liever slecht behandeld te word, as om die kortstondige genieting van sonde te hê. In my vlees is daar 'n geweldige behoefte, en is 'n hunkering, na om gekend te word, om gesien te word. Samen met dit is daar my vlees een geweldige hunkering, en een soeke daarna, om die plesier in die lewe te tap. Om die meeste uit hierdie lewe uit te tap. En ek hoor het so oor en oor en oor mense se lewe, nee. Ek gaan elke stukkie uit hierdie lewe uit tap. En as jy na daai mense kyk wat so hardloop agter plesier aan, dan is hulle van die mees ongelukkigste mense wat daar kan wees. En Moses wat al die plesier in die lewe kan hê. You name it. Hy die status, hy die aansien, hy is die life of the party, as hy daar was, dan was daar mense wat van rekening was, en hy kon doen wat hy wil, hy het die vermoë gehad om te doen wat hy wil, waar hy wil, en te kan geniet net wat hy wil. Ek denk nie, ons het eers 'n begrip daarvan nie. Alles is syne, alles behoort aan hom. En ook dit ek kan opgee. Johannes skryf, hy sê, die wêreldse ding en alles wat die sondige mens begeer, alles wat my oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En Moses wat al die goeders wat hom plesier gee, al die goed wat hom gemak gee, dit moet hy opgee. Ek lees by R.C. Riley die waar woorde, hy sê, die plesier is die skaduwee wat almal najaag, ryk en arm, hoog en laag, oud en jong. Plesier is die skaduwee. Dis al wat het is. Dis die skaduwee. Dink 'n bietjie aan die goed wat ek praat nou van die wêreldse goed wat plesier gee en hoe lank hou dit? En is dit iets wat jou werklik plesier gee? Baie kort. Dis net as ek voel ek het hom, dan is dit ook nie meer daar nie. Ek sien ouens wat hardloop van partytjie na partytjie en die feit dat hy hardloop van partytjie na partytjie na partytjie wys dit jou juis omdat dit nie plesier gee nie. Wat het soek in mense, wat het soek in allerhande goeders. En ek wil gryp na 'n ding, maar dis om te gryp na 'n skaduwee, en ek kan dit nie vasvat nie. En toch is dit een van die groot dinge, wat die mens najaag. Ek soek die plesier. En ek dink die goeders van die wêreld gaan my plesier gee. Die derde ding wat Moses moet opgee, is die rykdom. Vers 26, die smaatste wille van Christus, die groter rykdom geag, as al die skatte van Egypte. Hy het alles besit, hy het alles gehad, daar is niks waarna hy tekort gekom het nie, in oorvloed. Dis drie van die groot goeds, om dit diep lê in ons vlees, baie diep gewortel lê, en goed wat doodgemaak moet word. En rykdom en wese, waaroor gaan rykdom? Rykdom se wese en se wortelgedeelte wat so sondig is lê daarin dat ek wil onafhanklik wees. Ek wil nie worry oor my toekoms nie. Ek wil nie afhanklik wees van enigiemand anderste nie. Ek wil myself voorsien en ek wil genoeg hê om myself te voorsien. En dis die wese wat agter lê. En daarom hardloop mense so agter geld en rykdom af, want ek wil tog nie in 'n situasie wees wat ek na iemand anderste kyk nie. Ek wil nie afhanklik wees van iemand anderste nie. Ek wil myself wees. Is die wortel van die rebellie. Daarom dat die Here so baie praat oor rykdom, dit gaan nie regtig oor geld nie. Baie kinders van die Here is katryk. Maar dit gaan oor die hart en die wortel daarvan in die hart. Dit gaan oor die onafhanklik wees ook van God. En ek moet loskom daarvan. Dit gaan oor die loskom van myself en die idee wat ek het rondom myself en dat ek belangrik is rondom myself en Moses moet dit eerste opgee. Die idee van plesier en alles daarmee saam. Die idee van ek wil onafhanklik wees, ek moet my ouwe man wees en alles daarmee saam. So gepraat van rykdom is interessant hoe 'n ryk man baie persoonlikheidsprobleme ontsien word nie waar nie. Het jy al gesien? Hoe 'n ryk man kan ongeskik wees en om die res van ons sluk het maar. Why is that? Ek kyk baie keer op TV van hierdie ryk TV-sterre en goeters en eintlik is hulle nie baie nice mense nie, nie waar nie. En tog swoel almal om hulle en op die wil soos hulle wees, maar die mense is baie van hulle is maar baie ongeskikte. My ma sê hulle is sulke varkasems. As mens mag nie soos van mense praat nie, maar regtig nie baie nice mense nie. En tog almal oor hulle en wag net tot hy dood is. Woe. Dit was asof hy engel was oor die aarde gesweef. Hoekom maak 'n mens so? Jy al bietjie gaan dink by jouself. Hoekom is dit 'n ryk man nie instap dat hy die beste sitplekke gegee word en alles daarmee saam? Omdat daar binne my ook dieselfde begeerte is van hy kan dalk iets vir my doen. Hoekom hanteer ek die ou wat op die straat is en die ou by kar wag is so sleg? Omdat hy niks vir my kan doen nie. Dis waar die wese daarvan lê. Dis hoekom die rykman se goeders oorsien word ook. En dis hoekom ons baie keer wil ryk wees, want dan kan ek wees wie ek wil en die mense val voor my en ek kan doen wat ek wil en ek kan met hulle maak soos ek wil. En Moses het die rykdom los. En dit is belangrik om te besef in hierdie gedeelte dat Moses het dit doelbewus gelos. Dis nie goed wat van hom weggeneem word en weggejaag is nie. Hy het 'n beslissing gemaak. God het met hom gepraat en hy het geopenbaar en hy het besluit, dit is wat ek gaan doen. Hy was nie sterwend tot op siek en op sy laaste ding nie. Hy was nie onder verpligting nie, maar hy het gekies. Luister na die woorde, vers 27 en wat hy mee eindig. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Moses het daai goed gelos, maar wat het hy gekies saam met dit doelbewus? En dit is net so belangrik om te kyk daarna. Vers 25 het verkies om liewer sleg behandel te word. Hy het al die status gehad, al die aansien gehad. En Moses wat besef maar, dis die pad van die Here en ek kies om nie aansien by mense te hê nie. Ek kies om nie gereken te word nie, weet jy, deur al die eeue, selfs die grootste manne van God, was nie gereken in hulle tye nie. Vers 25 volg verder aan. Hy het gekies om saam met die volk van God om te identifiseer met hulle. Want hy het besef en dis wat die Here van gewys het, dis my volk hierdie, dis met hulle gaan ek 'n pad stap. En Moses wat genoeg insig gehad en slim genoeg te wees, maar as God die God van die hemel en die aarde is en hy gaan 'n pad saam met hierdie mense stap, is die beste plek vir my om te wees hier. Saam met die volk van God. Want dis waar God is. Daarom kon hy die goed opgee. Daarom kon hy die eer en die aansien verruil en sleg behandel word. Vers 26, die smaad ter wille van Christus, die bespotting, die verwerping, alles verloor, omdat hy die visie gehad. Hy was iemand wat sy oë gehad het op dit wat werklik saak maak. En die pragtige definisie van geloof, hy het gekyk, die onsigbare God sien. Hy is iemand wat 'n ding gesien het wat nog nie is nie. En weet, dis waar dit inkom, in geloof. Om te begin sien, dit wat nog nie is nie, asof dit al werklik is. En as die Bybel hier skryf oor Moses, wat het hom so groot gemaak, is dit juist die feit wat hom so groot gemaak het, dat hy so in geloof vertrou gestap het agter God aan, dat hy dit gesien het wat God beloof het, asof dit 'n realiteit is, nou. God het met hom gepraat, hy het dit geglo. Hy het geglo God sal sy beloftes hou. Hy het geglo dat niks vir God onmoontlik is en hy het geglo dat God alwys is. Hy het geglo dat God genadig is. Hy het dit geglo. En dis nie 'n kopkennis nie. Dit was die realiteit van sy lewe en hy daarop gebou. Omdat hy God geglo het in hierdie goed, het hy ook die insig gehad. En kom ons draai die gedeelte oor om het hy geweet dat status gaan verby. Manne wat nou groot is, is oor volgende jaar nie meer groot nie. Ek weet nie, mense praat so baie keer oor status, ek kon dit nog nooit begryp, asof dit iets is nie, in die wêreldse oogpunt. Jy moet vir jou naam bou, en as jy weg is, dan onthou hulle jou. Ach, kom, wees nou eerlik, as ek dood is, dan beteken dit vir my net mooi niks. Wie my onthou nie. Dit geef my geen troos nie. Ek kry die wêreld altyd jammer dat hulle so 'n naam wil bou, so groot naam wil hê en bemoedigings op 'n oomblik, liewe mense, as jy dood is en jy is dood sonder Christus, as jy in ewige hel en dit wat die ander mense op aarde doen na jou beteken vir jou net mooi niks. Moses het insig gehad om te weet wat status beteken net mooi niks. Wat God van my dink, dit beteken alles. Moses het insig gehad om te weet plesier, en ek skryf hier is van korte duur. Die Here geef ons baie plesier, is baie lekker om te staan met groot vreugde langs jou kind se geboorte of prestasies en daai tipe van goed. En ook dit is maar van korte duur. Om te weet waar kom werklike vreugde vandaan in die lewe. Daai goed is ook daar. Die plesier van die sonde praat hy van. Dat baie van die plesier in die wêreld is gekoppel aan sonde. Wat nie in God se wil is nie. Daai deel van die plesier is goed wat jy jou vreugde in jou lewe ontneem en jou doodmaak. Hy het geweet wat vir hom die hemel wag is baie beter die pad wat die Here vir ons. Hy het ook gesien dat pyn en lyding is nie iets slegs nie. Is nie iets ewel nie. Ons vermy pyn en lyding ten alle koste in ons lewens. Ons sal die Here ongehoorsaam wees om pyn en lyding te verduur, te mis. En baie keer is dit die enigste manier hoe Here ons kan sluip. En Moses moes deur baie sulke dinge gaan. As jy na sy pad kyk. En dat het hom gesluip en die man gemaak wat hy moet wees. Wat leer ons uit Moses se verhaal? Ek wil tot daarmee afsluit net 'n paar kort dingetjies. Dis vier dingetjies wat ek by stil wil staan wat vir my geweldig belangrik is. Wat hy vir ons hier wil leer. As ek gered wil word, dis eintlik waar die oor die hele hoofstuk gaan. Begin dit by geloof. Daar's geen ander manier nie. Ek moet glo in wie God is, wat hy sê, en die geloof is nie 'n kennis van en notisie neem van wie God is nie, maar soos Moses daadwerklik 'n besluit neem dat ek maak 'n besluit in my lewe teen sekere dinge, ek gee sekere dinge op en ek draai my lewe om en ek maak 'n nuwe pad. Dis wat die pad wat God stap en Moses het gesien, maar as ek iewers wil uitkom, dan moet ek dieselfde pad stap. En daardie pad was uit Egipte uit in die woestyn in. En hy het daai pad gestap voluit tot die einde. Met ups en downs en downs het hy 'n keuse gemaak. En sy keuse was 'n doelbewuste, gekalkuleerde keuse want Moses was 'n geleerde man. Hy het geweet, maar luister, as ek hier omdraai, moet ek my status opgee. Dit wat mense van my dink. Hoeveel ouens kom nie werklik by die Here Jesus Christus uit nie en gee nie hulle lewens hom oor nie, maar wat gaan die mense van my sê? Wat gaan die mense by die werk sê as ek nou oor die Here begin praat? Wat gaan die mense by die werk sê as ek sê, maar kom ons begin vanoggend weer saam te bid? Wat gaan die mense sê? Ek hou my status vas, wat ek dink ek is, in plaas om my te sien soos God my sien. Geloof beteken die opgee, die reg tot dieself en die siening van myself, Here, wys my wat ek is. Hy moes besluit maak, maar die lewe gaan nie oor my gemak en my plesier nie. En hy kon dit gehad het tot uitstek toe. Ek dink nou 'n bietjie aan, daar's die twee paaie wat ons loop, daar's een wat is die Bybel vir ons skryf, dis die pad wat Moses geloop het, al die goed prys gegee, en hy's deur die woestyn. Moses het die keuse gehad tot ander pad, nie waar nie. Ons kon ook van Moses geleer het, dat hy een van die faroes was, en so nie verder iets van hom gelees het, daar is so 'n notisie gewees, het iewers in die Bybel. Want as Moses nie gesê het, God sal iemand anders te stuur, miskien was Aaron die volgende man. En ons sou gelees het van Moses, dat hy die koning was oor Egypte, en dis klaar. En hy sal ewige verderving gegaan het. Hy het keuse gehad. En hy kon sy lewe gespandeer het, as die koning met al die mag en status, en al die plesier van die wêreld, vir hierdie paar jaar op aarde. En my liewe mense, jy het die reg, om te kies, om jou lewe te lewe, soos jy wil. Maar jy gaan die konsekwensies ook daarvan dra. Dit gaan nie verander nie. Moses het dinge gesien wat nie is nie, asof het is. En besef. En ek weet nie of daar mense in ons tyd geleef het en daarna geleef het wat werklik sulke groot opofferings moes maak, behalwe Jesus nie. Dat jy die koning is met al die geld, al die gesag, alles op aarde, wat jy aan kon droom. En hy het prys gegee, omdat hy geweet het wat wag in God en wie God is. En hy die pad saam met hom geloof. Daarom moet 'n keuse gemaak word, iewers in jou lewe, waarvoor leef ek? En die tweede ding wat saam met dit is, die keuse kan net gemaak word in geloof. Nie op 'n ander manier nie. Iemand anders kan nie vir jou die keuse maak nie. Jy moet die keuse maak, en die keuse word gemaak in geloof. Here, ek vertrou u blindelings. Dat dit wat u woord sê, is dit is die waarheid, en het is die moeite werd. Jy kan God nie ervaar in jou lewe, behalwe deur geloof nie. Daar's baie mense wat hulle lewe lank wag en sê, maar Here, wys vir my iets, geef my een of ander gevoel, maak een of ander teken, een of ander wonderwerk, dan sal ek glo. My liewe mense, jy gaan sterwe in jou sonde en jou verlorenheid, dit gaan nie gebeur nie, want die voorwaarde is, glo my, en eers in geloof gaan my oë op, en dan begin ek sien die wonderwerke van God. Die ongelowige kan dit nie eens raak sien nie. En die ergste van ons, vir ongelowige beteken die wonderwerke van God net mooi niks. Jesus het al die grootste wonderwerke gedoen en het hom in die kruis vasgespijker. Dit nie een van ons se lewens verander nie, behalwe die mense wat geglo het, hy is die seun van God. Dit word nie gemaak deur emosie nie. Dit word nie gemaak deur kennis nie. Dit word nie gemaak deur die mense rondom wie jy is nie. Jy kan in die wonderlikste Christenhuis groot word en jy kan reguit hel toe gaan, want jy moet die geloofskeuse maak. Hy is die koning van die konings en my lewe behoort aan hom. En ek gee alles prys vir hom. Die man wat in die land gegrawe het en hy vind die rykskat en hy draai om en hy gaan verkoop alles wat hy het en hy gaan koop hy land. Dis die geloof waar van die Here praat. Dis die geloof van Moses. Ek sien die onsigbare God asof hy werklik is. Dis ook die rede kom die kerk lyk vandag soos hy lyk. Ek wil nie sê is ongeloof nie. Ek wil amper sê halfgeloof, valse geloof. Wat eintlik maar alles ongeloof is. Dat ek nie regtig reken dat God is wie hy sê is nie. As ek hoor van die prys wat betaal moet word en die oorgawe wat gegee moet word, dan ja, ek hoor dat en ek stem daarmee saam, maar nie vir my nie. Mense vertrou nie werklik op God nie. Glo nie dat sy woord werklik sê wat sy woord sê nie. Glo nie dat die hemel en die hel werklikheid is nie. Kom ek vra vir jou so, en antwoord by jouself. As jy nou moet sterwe, vir 'n oomblik, en jy kan in die hemel instap, en jy sien God, en die glorie van die hemel, en jy word teruggeruk aarde toe, hoe gaan het jou lewe afverteer? Gaan het jou lewe afverteer? Gaan het julle skok om te sê, dat gaan nie my lewe afverteer nie? Hoekom nie? Ek sien klaar die hemel. Die onsienlike klaar. As ek kind van die Here is, dan is ek klaar daarin op pad, en my lewe is klaar in beheer. Ek wil nie die ontmoeting hê, nou is my hele lewe anders dan nie. Wat was ek dan voor die tyd? 'N ongelowige, dis wat jy was. 'N kind van die Here wat weet waar hy op pad is, los die dinge van die wêreld en alles wat mee saamgaan en weet, ek is op pad na die hemelstad toe en God is die een wat hier op die nou pad beweeg en as ek saam met hom beweeg, dan moet ek alles prys gee en ook op die nou pad beweeg, want dis waar hy is. Dit is ons glo nie God die woord wat hy sê nie. Ek glo nie God se estimate van jou en jou sondigheid en hoe sleg jy is nie. Ons dink nog ons is basies goeie mense. Ons glo nie die uitspraak van God oor sonde nie, en ek gaan met my verstand te boven, want het grief my diep in die hart, dat ons vandag nog in die kerk sit en debatteer oor die goed wat die Bybel sê, is sonde. En wat ons nou wil nie verklaar as sonde meer nie. God het gesê, alles wat nie volkome in lijn is met die wil van God nie, is sonde. In my leven bring ek volkome in lijn met wat sy wil is. En ek doen het in geloof, want ek weet waar in die koppaad is, as 'n prys om te betaal. Wat sê geheim van Moses' grootheid? Dit wat hy alles gedoen het. Kon Moses dit gedoen het wat hy gedoen het, en van hom geskrywe word wat hy van skryf word, as het nie 'n korrelasie gehad het met sy geloof nie? Wat dink julle? Dis die mate wat hy geglo het, in dieselfde mate wat hy kon opgetree het. Die twee loop altyd hand aan hand. As ek nie die krag van God in my lewe sien nie, die krag van God die in my lewe ervaar nie, is dit omdat die mate van geloof nie daar is nie, en dit moet reggemaak word. Daarom het hierdie dele opgeskryf word van elkeen van hierdie geloofshelde, en in besonder Moses ook. Hy kon 'n man van God wees, omdat hy 'n man van geloof was. Hebreërs 11 sluit af en sê, hoewel daaroor, almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig het, luister mooi, het hulle nie verkry wat hulle beloof is nie, omdat God vir hulle iets beter oog het, so het hulle nie sonder die voluiting sou bereik nie. En nie een van hulle het gekry in hulle leeftyd wat God beloof het nie. Dit sê ook al klaar baie. Hulle het gekry in die geloof en geweet waarin God op het is. Abraham gesterf met een kind. En God het gesê, ek maak jou die vader van menigte. Dit was ook so, en God het dit gedoen. Ons het die vermoede en die verwagting dat as ek vir God dien en ek gee op en ek stap nou saam met die Here, en nou praat ek met julle wat ernstig is oor die kinders van die Here, dan dink ons God gaan my onmiddellik beloon. Die pad van geloof is 'n moeilike pad. Dis partykeer 'n eensame pad. Vir Moses was dit nie 'n pad van verheerliking nie, maar 'n pad met baie, baie dissels besaai, en baie probleme, en 'n volk van God wat heeltyd gekla en murmureer het. En ons kyk die einde van Moses se lewe, het hy nie eens baie goed geëindig nie. Hy het nie eens in die beloofde land ingaan nie, maar nog steeds was hy 'n man van geloof. Die pad, as ek die pad van die Here bestap, moet nie dink, oomblik, die Here gaan nou my beginne seën, en alles gaan nou goed gaan, en ek gaan die wonderlikheid van die, en elke keer as ek iets vir die Here gedoen het, dan beloon hy my daarvoor nie. Kry dit nie in die Bybel nie. Kom, ek vat vir Elia as 'n goeie voorbeeld. Jy onthou toe Elia opgestap het na die koning toe, en vir hom gesê, daar gaan droogte in die land wees, toe moes hy vlug, want Agab van hom net haar dood maak. En dit het baie moed gevat om die troonstal in te stap, want vir Agab, die mees goddelose man, wat die Bybel nog ooit van gepraat het, ewel en boos, en sy gister gesê, jy is besig met sonde, God gaan die land straf. Groot opdrag, groot job, wat maak die Here toe met hom? Kan jy onthou? Wat was sy beloning? Gaan sit by die krit, spruit, en die kraaie sal vir jou kos bring. En daarna gaan bly by 'n baie arm weduwee, om het nog slegter te maak, sy eer en sy trots nog te breek, dat is niks beloning nie. Maar God wat besig is om in Elia's lewe te werk, en om voor te berei vir die berg Karmel, en hy is besig om met hom op pad te stap. Ons moet nie kyk na die onmiddellike belonings, en wat God gaan doen, en wat daarin is nie. Houd die oog op die beloning voor hem toe, waarin ek op pad is. Dis wat Moses groot gemaakt, dis wat Elia en Elisa groot gemaakt, is die oog op die hemelse stad. Houd jou oog gevestig. Hebreërs 12, die begin en die verandering van ons geloof, Jesus Christus. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om die onsigbare te ervaar as sigbaar. En dit wat nog nie gebeur het nie, die beloftes van God, asof het klaar volbring is. Ek is 'n hemelse burger, 'n hemelse kind. Dis 'n realiteit in my lewe. Dis waarheen ek op pad is. Ek sluit af met 'n aanhaling van R.C. Riley, wat skryf: In walking with God, a man will go just as far as he believes, no further. His life will always be proportioned to his faith. In my geloofslewe sal ek net so ver gaan soos my geloof. nooit verder nie. En dit wat ek doen, is altyd in verhouding met dit wat ek glo. Die krag van God en die werking van God in my lewe staan volledig in verhouding met wat ek glo. Is daar min van krag, die krag van God, die vryspraak, die genade, die wonder van God in my lewe is, is dit maar min van die geloof van hom is. Dis eers as ek begin soos Moses uitstap oor die krans, die afgrond daarvan en begin waag om God te vertrou op sy woord, dat ek gaan begin sing die wonder daarvan. Solank jy in jou finansies vir jou neseiertjies bere en vir jouself sorg, dat ek nie hoef te worry oor God nie, gaan ek nie vir God sing in my lewe nie. En ek praat nou nie net van finansies in letterlike sin, ek praat ook in figuurlike sin. Dis eers wanneer ek God begin roekeloos vertrou, dat ek op die water begin uitstap en begin sien hoe groot is my God. Ek weet ons het tyd gehad van getuienisse op getuienisse, van manne wat gewaag het om uit te stap op die water, hulle oë gevestig op die begin en die einde van geloof, om te sien wat God in hulle lewe gedoen het. En hy doen dit ook vir jou. Wat glo jy en hoe glo jy? En hoe beïnvloed jou geloof jou lewe? Het is baie maklik om te sê ek is kind van die Here, ernstig wees oor die Here, en is net op die lippe. Maar het ek myself prys gegee, die reg op myself, en geluk, status, en goeders. Want is in elk geval alles nie voorbij gaan, en my oor te vestig op hom, ek gaan in die vader verloof. Hy is my koning in my land. Kom ons sit net so, kom ons raak stil. Ek vraag daar in jou stiltyd, het jy al in jou lewe so gebreek met die wereld, met die goed rondom jou? Of nie? Dis tussen jou en die Here ook. As jy al kon gedoen het, ek weet ons is nie altyd gelukkig oor wie en wat ons is, ek praat nie daarvan nie, maar weet ek is u kind, het gebreek met die wereld. Sê vir jou dankie daarvoor. As jy het nog nooit gedoen het nie, daar waar jy sit, vat die geleentheid, nou is die tyd. Here, ek breek met alles. Hier is my lewe. Ek wil 'n lewe van geloof stap, my oë gevestig op die hemelstad. Ek gee alles vir u oor. Kom ons sit net so, ons raak stil en tussen jou en die Here alleen. Here Jesus, ek sê vir dankie. Dankie vir Moses en sy lewe. Here, hy was mens feilbaar soos enige van ons. Maar hy was 'n man wat God gesien het. Die onsigbare God gesien het asof hy is. Dit toegeëien het en alles gelos het vir dit. En hoe kragtig het hy om nie gebruik. En ek weet, Here, in die dag en die era wat ons in leef het, die nog sulke man en vrou nodig wat roekeloos net alles oorboord gooi en sê, hier is ek, Here, vat my lewe, maak met my net wat u wil, stuur my, lei my. Here Jesus, ek bid het vir ons as gemeente, dat ons 'n gemeente sal wees oorgegee aan Jesus Christus, oorgevestig op ons begin en ons volleinder van ons geloof. Here, maak met my wat u wil. Ek weet, Here, dis nie 'n glorieryke pad nie. Dis nie 'n pad wat die wêreld ons gaan gun en aansien gaan hê nie. En vir baie van die kinders is dit 'n baie eensame, moeilike pad. Want dis nie wat saak maak nie, dis die eindbestemming. Wanneer ons by u is, en u loon wat u vir ons gee, vir 'n goeie en getroue lewe in u. Kom, Here Jesus, kom wees u ons alles.